Veldig fint. Dere, jeg har tenkt litt om i dag. Og så har jeg tenkt at det viktigste i dag, og egentlig generelt da, det ikke det at jeg skal si så mye fint, eller at det skal være underholdende eller bra for dere å høre på. Eller interessant for den saks skyld. Men at vi skal ta noen steg. Som fellesskap, som enkeltmennesker, noen steg i å praktisere forbønn enda litt mer. Hvis vi gjør det, da spiller det ingen rolle om dere kaster terningen, kast 1 på talen min etterpå. Det går faktisk helt fint. Men det handler om å ta noen steg sammen, og det min bønn og mitt ønske for i dag. Denne serien på 2 søndager har vi kalt for kontakt. Og det noe fint med det begrepet kontakt. Det liksom ikke stikkontakt, men det liksom reell kontakt. Og vi vet hvordan det når vi føler at vi har faktisk kontakt med andre mennesker. Det godt, ikke sant? Det kan være en berøring, det kan være øyekontakt, det kan være at noe vi snakker om, så bare connecter vi. Kontakt, det godt. Og det var meningen helt fra starten av, at det skulle være kontakt mellom Gud og menneske. Vi har 2 sånn hovedskapelsesfortellinger i Bibelen. Og i 2. Mosebok så fortelles det at Gud han formet Adam av støvet. Formet, og så blåste han livpust inn i det. Og tenk dere, det første som skjer i det Adam våkner til liv, det blikkontaktet. Kontakten med han som har blåst liv inn i han. Det der det starter, og det i den kontakten, i den øyekontakten, det ment at vi skal leve. Det står, da formet Herren Gud mennesker støv fra jorda, og han blåste livpust inn i nesa på det, og mennesket ble en levende skapning. Kontakt fra første stund. Det å bli sett, dere, det noe som et grunnleggende behov, et universelt behov for alle mennesker. Det et av våre mest følelsesmessige grunnleggende behov. Det å bli sett og lyttet til og bekreftet at jeg har vært en annens tid og tilstedeværelse. Det aller mest kraftfulle i blikkontakt da mellom mennesker, det når pupill møter pupill. Og det derfor hvor vi ikke klarer å være i det så lenge før noen må si noe, eller før vi må på en måte ta blikket vekk. For det så intenst, det så nært. Gjennom blikket så formidles balansen mellom nærhet og distanse, mellom involvering, overinvolvering, eller eventuelt likegyldighet. Blikkontakt er utrolig viktig. For noen år siden så ble det gjort et eksperiment, og som kanskje en del av dere har sett på en film på YouTube eller et eller annet. Det var et eksperiment som de kalte for Still Face Experiment. Og det gikk ut på at det var en mor som lekte med babyen sin, som var veldig liten, og liksom ga respons, smilte, pekte der babyen pekte, alt mulig sånn. Og det var liksom den kontakten mellom barnet og mellom mora. Og så skulle mora, i om det var 1 minutt eller 2, jeg tror kanskje bare det var 1, skulle bare snu seg først bak sånn, og så være helt sånn der kald i ansiktet. Ikke gi noe som helst respons. Og så ser du bare på hvordan det lille barnet begynner å reagere. Hvordan det prøver å liksom peke på det samme som det gjorde i stad, hvor en fikk respons. Hvor det begynner å liksom lage lyder og bare bli helt sånn der, prøve alt det kan for å få moras oppmerksomhet. Til slutt så begynner det å gråte, og da på en måte griper mora inn og liksom bare, hei, her er det, ikke sant? Men det viser bare noe sånn fundamentalt som i oss. Og så tenkte jeg, kan vi overføre det på oss og Gud? Nei, på en måte ikke. Fordi at Gud, han har aldri et sånn still face. Selv om vi kanskje tror det, selv om vi kanskje opplever og tenker at det er sånn, så er ikke det tilfellet. Det er det ene. Og det andre er jo, liksom, hvis vi er sånn som det barnet da, så er ikke vi så gode til å liksom ha den blikkontakten nødvendigvis. Fordi at det er så utrolig mange andre ting å se på. Det er så utrolig mange andre ting som vi blir opptatt av. Altså, det er telefonen vår, det er målene våre, det er hverdagen vår, alt mulig annet som tar fokus, så på en måte vi glemmer at vi egentlig trenger den blikkontakten. Og det er derfor vi nå, disse to søndagene, skal snakke litt om det, den kontakten. Og jeg tror at forbønn er en nøkkel til den kontakten. At vi kan hjelpe hverandre til den kontakten med Gud. Koble oss på nærhet, relasjon med han. Alltid om sommeren, så, når vi er på konfirmantleir på Evjetun, så tilbyr vi forbønn i slutten av hvert kveldsmøte. Og for alle som har vært på leir, så vet man at køen øker kveld for kveld. Første kveld nesten ingen, og så på slutten så er det kjempemange. Og så er det interessant, liksom. Og særlig fra de som ikke har noe erfaring med forbønn fra før, kanskje egentlig ikke tror en gang, liksom bare kommer der og, ja, de andre sa jeg måtte bli bedt for, så her er en, og, ikke sant? Og så sier de, wow, det var jo sykt fint, liksom. Eller, oi, nå kjente liksom, det var godt, det ble rolig, eller så kan de si noe som, oi, det du ba om, liksom, det stemmer jo, det er jo akkurat de tingene jeg har gått og tenkt på. Og så får det en eller annen sånn respons, som man på en måte trenger ikke ha noe for kunnskaper, men det er bare noe som egentlig ligger der og som skal være naturlig for oss. Og så enda litt ferskere, 16. mai, så arrangeres det sånn fellesmøte i Q42 for ungdommen. Så alle ungdomsarbeiderne i hele Kristiansand kommer sammen der. Og jeg har i mange år vært med der som forbeder, og jeg var det i år også. Og så opplever jeg at det har skjedd et lite skifte da. Fra tidligere, når liksom ungdom, kom ned og skulle bli bedt for, så var det mye sånn der, be for den prøven eller eksamen, eller, ikke sant? Liksom, sånn der, altså, viktig, men litt på en måte ikke så dyptgående. Men så er i år bare, liksom, oi, her er det noe, liksom. På en måte kommer og deler sånn ærlig, dette er skikkelig vondt og krevende i livet mitt. Eller, jeg har ikke lyst til å kjenne på det lenger. Eller, jeg vil bare leve fullt og helt for Gud, liksom. Sånn skikkelig sånn der, wow, det er virkelig noe her. Og det var tydelig at på en måte Gud allerede hadde jobbet i dem før de kom til meg og skulle bli bedt for. Jeg tror ikke at det starter når de kommer, eller når vi kommer til forbønn. Gud er jo med hele veien, men så kan en få lov å være med i en liten del, og være med og følge hverandre da. Det er sånn at det er ikke rett kunnskap som forvandler. Det er kjærligheten som forvandler. Og det er jo det som er på en måte igjen mitt ønske og mitt mål, ikke at vi skal kunne masse mer om forbønn, eller ha en rett forståelse, men at vi skal liksom ta noen steg og kunne erfare at ja, Gud er her, og Gud gjør noe i oss. Men vi må ta et steg tilbake, og vi må spørre oss sånn helt sånn fundamentalt om bønn. Hvorfor be? Jeg gikk inn i alfa-undervisninga. Vi bruker den med konfirmantene i år. Grunnleggende undervisning, grunnleggende kurs i kristen tro. Og hvorfor be? Og da viste den undervisninga til liksom fire hovedpunkter for hvorfor be. Punkt nummer én, det er vi bygger et forhold til Gud. Det går ikke bare én vei at Gud kjenner oss, men vi gjør det andre veien også. Vi lærer han å kjenne, og vi forholder oss til han. Som om han finnes, som om han er en ekte del av vår verden. For det er sant, men vi må også leve som om det er sant. Så det var det første. Det andre, det er jo det at hvis vi ber, så følger vi Jesu eksempel. Vi leser i evangeliene at Han stod opp tidlig for å gå til et øde sted og be og være alene med sin far. Og man skulle jo kanskje tenke seg at, ja, ja, han kjente jo sin far. Han var jo Guds sønn. Vi andre trenger kanskje litt mer å be enn han. Men han gjorde det, og det var en viktig prioritet. Han visste at han trengte det. Og dette ble ekstra som på en måte levende for meg når jeg så dette filmatisert på TV-serien The Chosen. Det er noen år siden den kom ut. Utrolig bra serie. Hvis ikke dere har sett den, så anbefales den. Men da er det en scene hvor man ser at Jesus trekker seg unna for å be. Og så er det bare så naturlig. Det er bare så ekte. Og liksom sånn der fint, liksom. Og så vet vi jo ikke om det var akkurat sånn, der, men det var filmatisert på en sånn god måte. Og så fikk det meg til å tenke både, oi, tenk for en fin relasjon han hadde til sin far. Og samtidig jo, ja, men han ba faktisk. Han brukte faktisk tid i bønn. Det var, lå faktisk noe i det. Og så det neste punktet, det er det at bønn det kan gi glede og fred i livet. Det står i Filipperbrevet 4:6-7. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det skjer noe med oss når vi ber. Vi blir fylt av noe annet enn det vi var fylt av fra før. Guds kjærlighet, Guds fred får innpass. Ja, det kan være at noen av de tingene som vi kjente på fra før, fortsatt er der. Men ved siden av det, eller skjøver helt ut, kommer Guds fred og Guds kjærlighet. Og så det siste da, resultater av bønn. Vi ber jo ikke bare for relasjon med Gud, eller for at vi skal koble med han. Men vi ber også fordi at vi har noen behov, vi har noen ønsker, vi har noen lengsel, vi har noe som ligger dypt i oss, som vi sier, Gud, hjelp! Og vi tror at Gud hører. Vi tror at Gud alltid svarer. Og så har vi alle sammen erfart at det er ikke nødvendigvis sånn at vi får det svaret vi vil, når vi vil. Men vi kan hvile i et løfte om at Gud alltid hører, og Gud alltid svarer. Og noen ganger så må vi be lenge, og noen ganger så ser vi ikke svaret selv. Og kanskje ikke engang i dette livet. Men Gud hører alltid, og Gud svarer. Så det var liksom de der fire punktene på, liksom, ja, hvorfor skal vi be da? Jo, det bygger et forhold til Gud. Det handler om å følge Jesus sitt eksempel. Det handler om at han gir oss noe av sin kjærlighet, glede, fred. Og så handler det om at bønn, det gir resultater. Og så er det fort gjort å tenke når vi snakker om bønn, at det er noe man skal få til. Heldigvis da, for meg, og sikkert for deg, så snakker Bibelen om tro som et sennepsfrø. Og her har jeg et sennepsfrø. Det var litt sånn krøsja da. Men dere kan jo ikke se det. Men jeg lover at det er her. Det er bitte, bitte lite. Og jeg tenker, så mye tro har jeg i alle fall. Det tror jeg faktisk du også har. Og det betyr at da kan vi be. Og så bruker vi den troen vi har. Og det er et utrolig fint utgangspunkt. For det er liksom, det senker skuldrene. Og så kan vi overlate ansvaret til Gud. Men vi ber, for vi har tro på bønnen vi. Dette kommer jo fra et sted hvor disiplene og Jesus er ute, og de skal be for en Gud som har en ond ånd i seg. Og så ber de, og så skjer det ikke noe. Og så foreslår disiplene at, «Ei, var det fordi at vi hadde så liten tro?» Så sier han, «Sannelig, sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit.» Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Men selvfølgelig i Gud og i hans kraft. Og så er det et grunnleggende ting til som vi må spørre oss. Det er, hvem er det vi ber til? Fordi hvem vi forholder oss til har noe med hvordan vi forholder oss. Og så er det Gud, vår far, som vi forholder oss til. Og det endrer på ganske mye. Han som kjenner oss, han som elsker oss, han som har gitt sitt liv for oss. han som vet hva vi tenker, og han som forstår de ordene vi sier, selv om vi ikke engang klarer å formulere de riktig. Fordi at vårt talespråk er ikke tilstrekkelig nok til å kunne romme de tanker og følelser og alt vi går og bærer på. Men han kjenner. Han vet det. Han forstår. Og det endrer veldig mye på det. Jeg sitter og skriver eksamen i disse dager. Jeg skriver om etterfølgelse og etikk i lys av Didrik Bonhoff for Oscar Skarsøyne. Ja, ikke sant? Og Didrik Bonhoff, en utrolig interessant mann. Han var prest i den tyske kirka som ikke var en del av nazi, men som var bekjennelseskirka i forkant og under 2. verdenskrig. Hvor de reiste seg opp og sa at dette kan ikke vi være en del av, og hadde en fri kirke som sto opp for det Bibelen snakker om. Han skrev en bok som han ga ut i 1937. Så det er gamle greier. Men da skriver han litt om det der med forutsetninger for bønn. Han sier at utgangspunktet og forutsetninger for bønnen er troa på Jesus og disippelens tilknytning til han. Bønnen retter seg ene og alene mot Gud, og hans fars hjerte utelukker all forsøk på prestasjon. Og så sier han at ja, i utgangspunktet så tenker man jo kanskje at det er jo bare når man ber høyt at liksom man skal prestere og være flink og liksom imponere. Men så sier han, også i mitt eget lønnkammer kan jeg holde en skikkelig oppvisning. Oppvisning for Gud, liksom. Som om han skulle bli imponert over det. Han som kjenner alle våre motiver og tanker og vårt hjerte. Det er han vi ber til. Og det gjør noe med oss. Så hvorfor da? Hvorfor kan vi ikke bare be selv? Hvorfor er det nødvendig å be for hverandre? Hvorfor er forbønn viktig? Vi skal og vi kan be selv. Men Bibelen oppfordrer oss til å stå i et fellesskap. Til å ikke stå alene. Og det finnes både eksempler på mennesker som kom til Jesus selv og kom på andres vegne. Av de som kommer med konkrete behov, og som for eksempel blir friske, så den spedalske mannen, den blinde Bartimeus og to andre blinde, de kommer i evangeliene til Jesus, henvender seg til Jesus og ber han, kan du gjøre oss frisk? Og så rører han ved dem, og så gjør han dem friske. Men så ser vi også flere andre eksempler på mennesker som ikke kommer på sine egne vegne, enten fordi at de har så stort hjerte, de bærer dette menneskets liv så mye at de bare må bære det fram for Jesus. Eller fordi at dette mennesket faktisk ikke kommer seg til Jesus der han er. Vi har offiseren i Kapernaum. Vi har vennene til den lamme mannen. Vi har forstanderen Jairus. Og vi har en mann som var stum, som heller ikke kunne snakke på egne vegne. Og så er det mennesker rundt da, som henvender seg til Jesus på de sine vegne. Og så skjer det et møte, og Jesus forvandler noe. Han helbreder, han gjør de friske. Og så må vi jo ikke sant, tenke, ja, men Jesus, han er jo mye større enn det. Han kunne jo bare kommet dit og gjort det uavhengig. Ja, men han velger ofte oss da, ikke sant? Han velger ofte oss mennesker til å gjøre ting. Han har valgt oss til å bære fram oppdraget, evangeliet om han, at vi skal fortelle det videre. Og så velger han også oss til å bære fram hverandre for Gud. Forkynneren snakker litt om dette. Der står det at det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, for faller han, er det ingen som kan reise han opp. I dette fellesskapet som vi er nå, så er du her som kjenner på at det går bra om dagen. Troen er sterk. Jeg lever i en tettere relasjon til Gud enn jeg har gjort på lenge. Og så er det der som kjenner at shit, tror jeg er ganske utfordrende sånn dagen. Og det er ganske mange ting som butter imot i livet mitt. Og så er det det som er midt imellom der. Og poenget med at vi er her, at vi er sammen, er ikke bare at vi skal stå i den situasjonen selv. Men poenget er at vi kan bære hverandre. Noen ganger trenger jeg det, noen ganger trenger du det. Og da kan vi få lov til å be for hverandre, velsigne hverandre. Og det er ikke bare de som er på en måte svake eller ligger nede som trenger forbønn. Alle trenger det. Paulus, apostelen Paulus, som skriver flesteparten av brevene i det nye testamentet, den store, store Paulus, når han skriver flere av brevene sine, så ber han dem, vær så snill og be for meg. Til slutt, søsken, be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og holdes i ære, slik som hos dere. Og be om at vi må bli redda. Flere ganger så ber han, kan ikke dere be? Ikke sant? Ja, jeg er lederen deres, ja, jeg er apostel, ja, jeg skriver til dere, men kan ikke dere be for meg? Og så er det sånn at når vi ber, når vi blir bedt for, så er det omsorg. Og så er det noen som kan formulere noe på mine vegne, som jeg kanskje ikke hadde klart å formulere selv. Eller som ikke har krefter til å formulere selv. Og så kan en kjenne at den blir bært. Og det er en utrolig fin ting. Og så er det også en annen mulighet, og det er det at noen kan få noen ord, eller få noen tanker fra Gud til meg. Bibelen kaller det for profetiske ord. Og faktisk så sier Bibelen at alle kristne kan få profetiske ord. Alle kristne kan få oppmuntringer, eller formaning, eller trøst. Ord til andre mennesker, som man blir minnet om i bønn. Så frem til at jeg tror med Bibelen, så kan vi få det. Og så kan vi dele det, og så kan det bli til liv inn i andre menneskers liv. Altid når jeg ber for noen, så prøver jeg å be lyttende. Altså, jeg ber det jeg tenker jeg skal be om i starten. Og mens jeg ber, så sier jeg til Gud, må du bare gi meg noen tanker. Og hvis du gir meg noen tanker, så skal jeg be om dem. Helt sånn ufarlig, ikke sant? Oi, jeg kom på nå det der. Eller, oi, jeg kom på kanskje jeg skal be litt for familien til det vedkommende. Eller, oi, jeg kom på at kanskje sånn og sånn er det. Og så ber jeg ut det. Og noen ganger når jeg ber da, så sier vedkommende etterpå, oi, det du ba om, det traff. Det er noen av de tingene som jeg har gått og kjent på. Det er en gave som Gud har gitt oss kristne. At vi kan få noen ord til hverandre. Og noen ganger så er det også riktig å dele de etterpå. Og si at ja, jeg tenkte på dette når vi ba. Fikk liksom en sånn skråtanke. Og så er det opp til den enkelte å prøve for det første om de tror med Bibelen, men på det andre om det stemmer i livet. Her må vi alle gå i en prosess, og vi blir aldri ferdig utlært i dette. Men jeg har opplevd selv at det å få noen sånne ord, noen sånne profetiske ord inn i den rette tida, har så mye å si. Jeg husker det enda. Jeg var på et kveldsmøte i Salem i 2016. Det begynner å bli mange år siden, det er rart å si det. Men da var det en som ba for meg. En jeg aldri har truffet før, aldri har truffet siden. Så ber han for meg, og så sier han etterpå, du, jeg tenkte på disse tingene her, og så lister han opp. Og så sier han, nå må du kjenne om det er rett for ditt liv, men det var det jeg tenkte på. Og så var det bare, vuff, liksom. Hæ? Har du lest dagboka mi, liksom? Hvordan vet du disse tingene? Dette her har jeg ikke sagt til noen. Og så var det noen ord som jeg bare har skrevet ned og liksom har holdt fast ved. Og noen av de tingene har jeg sett skje, og noen av de tingene venter jeg fortsatt på. Men det ble så utrolig oppmuntring. Det var en gave som var der for meg, som jeg fikk lov å pakke opp. Men hvis jeg ikke hadde gått til forbønn den kvelden, så kunne Gud selvfølgelig talt på andre måter. Men der lå det der for meg. Og det er en utrolig fin ting. Jeg vil ikke at vi skal gå glipp av det. Det er ikke alltid man får det, men det er en mulighet. Og så det siste jeg skal si. Jeg drømmer om at vi i våre relasjoner kan be mer for hverandre. Og så har jeg lyst til å trykke enda litt mer på. Jeg tror at for oss som menighet, og for oss som enkeltpersoner for å følge Jesus, så tror jeg det er viktig at vi tar noen steg i dette med å be for hverandre. Ja, vi blir bedt for, og vi går til forbønn, men også at vi trener oss, øver oss på å be for hverandre. At vi når vi samles i små grupper, deler oss i mindre grupper og spør, tar en runde, hva kan vi be for deg? Og faktisk ber. At du som er her og er gift, ber sammen med din ektefelle, at du kan be for han eller hun, og omvendt. Jeg tror det er superviktig. Statistikker på dette viser at det er liksom mellom 3-10% av kristne par som ber sammen. Og så skal jeg si en annen ting, og det er det at det er gjort masse forskning på at par som ber sammen, skilsmissestatistikk blant de som ber sammen jevnlig, den er bare utrolig, utrolig mye lavere enn resten. Hvorfor? Jo, fordi at vi knyttes til hverandre på en helt annen måte. Vi connecter på et mye dypere nivå. For alle vennskap, for alle ekteskap, for alle relasjoner. Det skjer noe når vi våger å gå dypere. Og også blant venner. Kanskje har du en venn som du kan spørre, kan du be for meg? Kanskje har du en venn som du kan si, du, skal jeg be for deg? Og så kan det godt hende at det er litt kleint. Og så kan det godt hende at det koster deg masse. Men gjør det likevel. Jeg tror det er det neste steget, at vi utfordrer oss på å be for hverandre. Jeg tror det er så viktig. Det er ikke meningen at det bare skal være for noen. Det er ikke meningen at det bare skal være søndag klokken 11:10 til 11:15. Men det er meningen at det skal være en del av et kristent liv. Og så kjenner du kanskje, skal vi hjem og be for hverandre nå? Ikke sant? Så finnes det heldigvis gode hjelpemidler. Og her så har jeg et ark som er en fin start. 3 velsignelser. Så kan du velge litt etter behovet. Kanskje du spør barna dine, ektefellen din, kameraten din, venninna di. Du, kan du be den velsignelsen for meg? Eller skal jeg be for det? Og noen ganger så er det sånn at, ja, kan du ikke be for akkurat det? Mens andre ganger så er det liksom bare sånn der, jeg aner ikke hva du skal be om. Bare velg en av disse da. Det er gode ting. Vi trenger det. Og så kan vi øve oss. Så blir det mindre kleint, mindre terskel. Men jeg tror det er så viktig. Jeg tror at hvis vi våger oss ut i dette landskapet her, så vil det skje noe med relasjonene til hverandre, ja. Men det vil også skje noe med vårt gudsliv og vår hverdag. At vi kan i mye større grad stå sammen i tro, be for hverandre. Så min utfordring da, det handler både om å la deg bli bedt for. Våg å oppsøke forbønn når vi tilbyr det. Våg å gjøre det. Og så er det lov å si, jeg har ikke noe spesielt, jeg har bare lyst på en velsignelse. Kjempebra. Altså, vi trenger jo velsignelse. Hvis ikke så er vi liksom, hvis ikke vi trenger velsignelse, så er vi allerede i himmelen. Eller så kan du si, du vet noe, dette er faktisk litt krevende. Eller, det er noe greier på jobben, kan du be for det liksom? Så kan vi be for det. Jeg har ark her, Tone og Christian. Hvis dere er ordenselever, så kan dere dele ut til alle. Jeg tror at uansett hvilken livssituasjon vi er i, så har vi alle noen relasjoner eller noen muligheter til å kunne bli bedt for og til å be for. Og hvis du kjenner at det har du ikke, så er det en kjempefin mulighet til å bli med i en smågruppe. Og jeg ønsker at vi skal la disse her tingene få rom og plass i smågrupperne våre fremover. Og så kanskje du kjenner at du som har barn, ikke vel? Vi har aldri bedt sammen, og dette er en kjempeterskel, ikke sant? Hva med å begynne å be en av disse velsignelsene på sengkanten? Jeg har ikke barn, men jeg har to nevøer. Og hver gang jeg legger de, så ber vi en aftenbønn sammen. Jeg lyser velsignelsen over de, og jeg tegner korsets tegn over de. Og det er bare sånn vi gjør. De spør nesten hver gang, hvorfor det? Så sier jeg, for det er viktig, det er fint, det skal vi gjøre. Og det må bare begynne et sted. Vi kan gjøre det over hverandre. Så tar vi noen steg sammen.